إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Qur'oni Karimdan avvalgi darsimizda oxirgi oyat odamlarning ko'p maxfiy maslahatlardan manfaat yo'qligini, magar ma'ruf ishga buyurishgan maxfiy maslahatlardagina manfaat borligini, yoyinki odamlar o'rtasini bir isloh qilishlik maqsadida biror bir yaxshi ish bilan islomiy jamiyatdan bir chetda turib maslahat qilsa shulardagina manfaat borligini, yoyinki biror bir fuqaroi musliminga sadaqot qilishlik haqida maxfiy bir to'planib qilingan maslahatlardagina manfaat borligini bayon qilingan edi. Bu bayondan keyin Alloh subhanahu va taolo shirkni kechmasligini, undan pastdagi gunohlarni xohlagan bandalarning gunohlarini kechirilishligini darsini o'rgangan edik. Shirk Alloh subhanahu va taolo mutlaqo kechirmaydigan gunohdir. Kishi Allohni borligiga unadim deb bungagina quvonib qolmasin. Iymon o'zi kifoya qilmaydi. Ba'zi kishilar Allohning borligiga koinoti yerni yaratganligiga iymon keltiradi-yu, ibodatida Allohga shariklar isbot qiladi. Mana bu bilan mushrik bo'ladi. Shun bilan Allohning rahmatidan judo bo'ladi. Shun bilan Alloh mutlaq kechirmaydigan gunohni qilgan bo'ladi. Shirk insonning qalbidagi e'tiqodotda bo'lganiga o'xshagan amallarida ham bo'lib qolishligi mumkin. Bugungi darsimiz mana shu Rasululloh sollallohu alayhi va sallam da'vat qilib risolat vazifasini o'tayotgan vaqtdagi jahiliyat xalqlarining ba'zi bir amallarini, shu ularning holatlardagi qilayotgan amallardagi shirk amallarini bayon qiladi. Astaizu billah يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا Araplar jahiliyat davrlarida malaikalarni, ya'ni farishtalarni Allohning qizlari deyishardi. Va shu Allohning qizlari deb bu farishtalarga har xil haykallarni qilishardi. Va shu haykallarga sig'inishardi. Ular bu haykallarni Alloh deb sig'inishmasdi, birodarlar. Ular bizlarni Allohni huzuridagi maqsadlarimizni shu dargohga olib boradigan, bizlarni yaqin qiladigan maxluqlar deb bilishardi. Shun bilan mushrik bo'lishdi. Shun bilan Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ular bilan jang qildilar. Bularni mushrik deb atadilar. Ularning do'zax bilan ogohlantirdilar. Bu amallarda davom etsalar Allohning do'zax azobiga borishlik ekan, borishadigan ekanliklarini bayon qildilar. Bularga Qur'oni Karimda iyyad'una min dunihi illa inasa, ular ayol nomlari bilan nomlangan sig'iniladigan butlarga sig'inishadi degan kalima, ular Allohning farishtalarini Allohning qizlari deyishardi va ayol nomlari bilan atashardi. Lot, Uzzo, Manot ismlari bilan. Shuning uchun ham oyatda iyad'una min dunihi illa inasa, ular ayollar ayol nomidagi ismlarga ibodat qilishadi deb zikr qilinishligidagi sir ham shu bo'lsa kerak. Ba'zilari bo'lsa jinlarga ibodat qiladi. Ularning ko'zga ko'rinmasligi va ba'zi bir vahimalik narsalarning sodir bo'layotganligi shu jinlarning qudratli bir maxluqlar, bularga sig'insak bizlarni Allohga yaqin qiladi deb ibodat qilishardi. Keyingi oyat shunga dalolat qilyapti: va iyad'una illa shayfonan marida. Ya'ni marid bu yomon xabis sifatlik bo'lgan shaytonga ibodat qilishadi. Mana jahiliyat davrida Banu Malih Xuzo'a qabilasining Banu Malih qabilasi jinga ibodat qilishardi. Qur'oni Karimda ham jinlarga ibodat qilinganligi haqida bayonlar bor. Lekin jinlar ular hisobga hozirlanajak ekanliklarini bilishardi deydi Alloh taolo. Va laqad alimatil jinnatu innahum lamuhbarun. Jinlar o'zlarining hisob qilinishlikka qiyomat kunida ular ham mukallaf insonlarga o'xshagan, ular ham hisobga hozirlanajak ekanliklarini bilishadi-yu, odamlar bo'lsa bularga ibodat qiladi. Ibodat qilinadigan ma'bud hisob beradigan maxluq bo'lmaydi. Ana Banu Malih Xuzo'a qabilasining Banu Malih qabilachasi jinga ibodat qilardi. Keyingi oyat bu mushriklarning ba'zilari Allohning farishtalariga ibodat qilib mushrik bo'lganligini bayon qilsa, ba'zilari jinlarga ibodat qilib mushrik bo'lganligini bayon qilyapti. La'anahulloh bu shaytonni Alloh la'nat qilganligi muqarrar ishidir. Shayton bilan inson o'rtasidagi ma'raka qiyomatgacha to'xtamaydigan bir ma'raka ekanligini yaxshi bilishardi. Ular o'zlarining birinchi otalari Odam alayhissalomga sajda qilmaganligi sababli mal'un bo'lganligini bilishardi. Va shu kunda shayton shu inson sababli men mal'un bo'ldim, buni qiyomatgacha bo'lgan zurriyoti bilan olishaman degan so'zini yaxshi bilishardi. Bilishib turib ular shaytonga ibodat qilishdi. وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. Shayton aytgan edi, men seni bandalaringdan deb Alloh subhanahu va taologa xitob qilgan edi, bandalaringdan o'zimga xos ajratilgan ulushni olaman. Bularni bir qisman yo'ldan adashtirishlikka men o'zim qattiq bir kurashaman deb o'ziga ahd olgan edi. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ ularni albatta bir adashtirishlikka harakat qilaman degan edi. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ ularni adashtirishlikka orzu darvozasidan qalbiga kiraman degan edi. Haqiqatda ham inson shaytonga hech qachon yo'l bermasdan uning vasvasasiga aldanmay turgan vaqtda uning orzulantirishlik yo'li bilan shayton insonni adashtira oladi. Haqiqatda ham inson yoshligida sofdil bo'ladi. O'zining yuklari yengil bo'lganda nihoyatda Allohning ibodatida mustahkam bo'ladi. Farzandlar ko'rib, u farzandlarning orzusiga giriftor bo'lganda sekin asta shariat hukmlaridan siljib chekinib bora boshlaydi. Orzu insonning qalbiga hatto bizning davrimizdagi farzandlarning farzandlarini o'ylash, mana bu narsalarning hammasini orzusiga giriftor bo'lishlik shaytonga qalbidan darvozani ochib berishlikdan boshqa narsa emas. Shayton vala umanniyannahum ularni uzundan uzun orzu qildiraman. bundan kelib chiqmadiki, farzand uchun mehribon bo'lishlik, ba'zi qiyinchiliklar holatiga duchor bo'lmasin, men ba'zi narsalarni qilib beray degan narsa islom man qilgan narsa degani emas. Ba'zi kalimalar borki, vallohu alam hadisdan bo'lsa kerak, tulul amal rahmatul li ummati. Orzu meni ummatimga rahmat degan kalimalar ham bor. Inson o'zining farzandini qiynalmaslik uchun biror bir uy joy solib qo'yishlik, bu narsa farzand uchun rahmat bo'lib qoladi. Uning qiyinchilik mashaqqatidan ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Lekin bu degan so'z shaytonning vasvasasiga aldanib turib, harom yo'llar bilan tamomiy shu narsani qilishlik degani emas birodarlar. Shayton insonning qalbiga vasvasa qilishlik uchun kirolmayotgan vaqtda uning orzulantirib olsa, darvozasi, qalbining darvozasi shaytonga ikki qanoti bilan ochiladi. Wala ummanniyannahum dedi. Ularning orzulantiraman, uzundan uzun orzulantiraman dedi. Inson qarigan vaqtida ham, hozirgi vaqtlarda mana xususan uzundan uzun orzu qilishlik darvozalarini ochib qo'yganligi uchun shayton ular bilan bemalol bo'lib qolgan birodarlar. Wala amurannahum ularni har xil ishlarga buyuriman. Falajubattikunna azanal an'am chorpoqlarning quloqlarini qirqishadi meni buyrug'im sababli. Yerdagi oyatni tushunishligimiz uchun jahiliyat davrida ular ba'zi bir ahmoqona bir an'analari bor edi. Har bir jahiliyatda shunday ahmoqona an'analar bo'ladi. Suratlari turli bo'lishligiga qaramasdan. Ular ba'zi hayvonlarning quloqlarini qirqib qo'yardi. Buni minishlik harom ekanligiga dalolat qilib tursin deb. Yo'inki go'shtini yeyishlik harom buni endi. Bu shu butga atalgan. Bu falon joyga atab qo'yilgan. Endi buni bir belgi qilib qo'yay deb quloqini kesishlik, yo'inki boshqa bir alomat qilib uni o'zining butlariga yo'inki biror bir Allohdan boshqaga bir nazrlar qilib qo'yardi. Hozirgi vaqtda har xil o'rinlarga nazr qilishayotgandek odamlar. Shun bilan ba'zilarini minishlik harom deb, ba'zilarini yeyishlik harom deb, ba'zilarini bo'lsa bu erkaklarga harom deb, ba'zilari bo'lsa ayollarga harom deb, hozirgi vaqtda ham ko'p masalalar quloqqa chalinib qoladiki, mana bu narsani ayollar yeb bo'lmaydi-yu, erkaklar yeb bo'ladi degan shunga o'xshagan masalalar quloqqa chalinib qoladi. Bu narsalar hammasi jahiliyat davridagi qolgan qoldiqlardan boshqa narsa emas. Shayton men ularni shunday buyruq qilamanki, bu buyruqlarim bilan aqldagi juda ham bir aql ham buni past narsa deb e'tibor qiladigan past an'analarga giriftor bo'lishadilar-da, hatto hayvonlarning quloqlarini kesisha boshlashadi. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqalloh. Yana ularni buyruq qilishlikda davom etamanda ular Allohning xilqatini o'zgartirishadi. Alloh subhanahu va taolo yaratgan xilqatni o'zgartirishadi. Mana bu shaytonning buyruqlari sababli bo'lgan, hosil bo'lgan narsalar. Masalan, ko'proq hozirgi vaqtdagi bu amallar yo'q. Ilgarigi vaqtlarda qullarning pichib qo'ylar ekan. Ular faqat xizmat qilib yurishlari uchun ba'zi terilarga alomatlar qo'yishlik, terilarga xollar qo'yishlik, ayollar xususan ko'proq bu xol qo'yishlik, hozirgi vaqtdagi ayollar ko'proq bu amal bilan shug'ullanishadi. Va ba'zi bir a'zolarini kesib, shu a'zolari biror bir shaklida o'zgartirishlar yasaslik, bular hammasi Alloh subhanahu va taoloning xilqatini o'zgartirishlikdan boshqa narsa emas. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday Allohning xilqatini o'zgartirgan kishilarning haqqiga la'nat e'lon qildilar. Hattoinki soch ulashlik, ayollar sochlarini ulab bunday Allohning xilqatini o'zgartirishlari bunga la'nat e'lon qildilar. Asmo radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadiki, anna imro'atan sa'alati an-nabiy sallallohu alayhi va sallam fa qalat ya rasululloh inna ibnati asobat hal hasba fatamarraqa sha'ruha wa inni zawwajtuha afa asilu fihi fa qala la'ana allohul wasilata wal mawsula muttafaqun alayh. Asmo radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadiki, rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga bir ayol kelib savol qildiki, yo rasululloh, mening qizimga sochni to'kilib ketadigan ketishligiga bir sabab bo'ladigan bir dard boshiga tushib qoldi. Men turmushga uzatyapman. Bu turmushga uzatayotgan vaqtimda sochining yo'q bo'lib to'kilib ketganligi bunga xunuk bo'ladi. Shuning uchun men bir sochini ulab qo'ysam, shu turmushga uzatgunimcha mumkinmi, ruxsat berasizmi deganlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning javoblari nima bo'ldi? Sochni ulovchi va ulatuvchini Alloh la'nat qilsin dedilar. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة متفق عليه. أول حديث هم متفق عليه حديث لدن. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك سجن أولوشك الله لا نكسن دلر وسجن أولوشك محصد ده باروشك شك هم لا نكسن دلر يعني سجن أولوشك لكلجان أدم هم الله لا نكسن دلر ulatishlik uchun borganga ham Alloh la'nat qilsin dedilar. Va xol qo'yishlik bilan shug'ullanganni ham Alloh la'nat qilsin dedilar. Xol qo'ydiraman deb borganni ham Alloh la'nat qilsin dedilar. Shayton bu inson sabablik men mal'un bo'ldim dedi. Ularni shunday buyruqlar qilamanki, ular Allohning xilqatini o'zgartirishadilar. Allohning xilqatini o'zgartirishlik bilan ular la'natga duchor bo'lib, shaytonning safiga tushadilar. Shayton la'natlangan bo'lishlik uchun u yolg'iz qolishlikka rozi emas. Yonida la'natlangan qatorlar turishligiga u xohlaydi. Shuning uchun u o'zi la'natlangan sababli boshqalarni ham la'natlanib qator o'zining safida bo'lishligini xohlaydi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda bizlarni ogohlantiryaptiki, bular marid shaytonga ibodat qilishyapti. Alloh la'nat qilgan edi uni. Va u la'nat qilingan kunda o'ziga ahd olib, bu insonlardan bir o'zimga xos bir ulush olaman. Ularni orzulantiraman, har xil buyruqlarga buyuriman. Ular past bir an'analarni o'ylab chiqishadi va yana har xil buyruqlarga buyuriman, ular Allohning xilqatini o'zgartirishadi. Mana bu shaytonning ishi. Va man yattakhizi shaytona valiyan min dunillah faqad khasira khusronan mubina. Kim shaytonni o'ziga Allohdan tashqari o'ziga vali, yordamchi, do'st qilib olgan bo'lsa, ochiqdan ochiq juda ham katta ziyon qildi. Ya'iduhum va yumannihim va ma ya'iduhum ash-shaytonu illa g'urura. U shayton odamlarga ko'p va'dalarni qiladi. Inson qalbida doim shaytonning va'dasi bilan yashaydi. Allohning va'dasi bilan yashaydi. Agar Allohning va'dasini ixtiyor qilmasa, Allohning va'dasi haq. Inna Alloha la yukhliful mi'ad. Alloh va'dasiga hech xilof qilmaydi. Ammo shaytonchi doim xilof qiladi. Shayton va'da qiladi va yumannihim orzulantiradi. Va ma ya'iduhumush shaytonu illa g'urura. Shayton aldovdan boshqa narsani va'da qilmaydi insonlarga. Haqiqatda ham inson qiyomat kunida o'zining do'zax azobidan qutulishlik ko'yiga tusha boshlaydi. Ro'barusida do'zax. U endi
oqib ketayotgan kishi har qanday bir hashakka osilishga harakat qiladiki tashqariga chiqib qolarmikinman deb. U hashak buni ko'tarmasligini o'ylamaydi. Shuning uchun ham oldida do'zax turgan vaqtida inson qanday qilib kimga osilsam ekan deb o'zini adashtirgan, adashligiga sabab bo'lgan zo'ravonlarga o'zini katta peshvo deb sanab, uning shariatdan chiqishligiga sabab bo'lgan odamlarga Xudoyo mana shular bo'lmaganda biz to'g'ri yo'lda bo'lardik. Bizlar bularni mansab deb, dunyo deb adashtirdi. Bizni bularga azobni bularga ko'paytirgin deb. Bularni bizlarning adashtirganlar shular deganda ular aytishadiki, bizlarning hech qanday quvvatimiz bo'lgan emas. Biz sizlarga shunday gapirganmiz, sizlar ergashgansizlar. Haqiqatda ham shunday. Shu adashgan davrlarda ularning gapiga aldanmagan sodiq musulmonlar ham yashagan birodarlar. Shaytonga osiladi. Shaytonga so'z beriladi. Shayton Astaizu billah va qala shaytonu lamma qudiyal amr innalloha va'adakum va'dal haqq va va'adtukum fa akhlaftukum. Alloh sizlarga haq va'da qilgan edi. Men ham va'da qilgan edim dedi shayton. Shayton ahli jannat jannatga, ahli do'zax do'zaxga hukm qilingandan keyin unga so'z berilganda men ham va'da qilgan edim, Alloh ham va'da qilgan edi. Mana va'damga xilof qilib turibman dedi. Fa akhlaftukum. Menga ko'p osilmanglar. Chunki men bilan sizlarning o'rtangizdagi narsa shu bo'lgan ediki, deydi shayton. Va ma kana li alaykum min sultonin illa an da'awtukum fastajabtum li. Meni sizlarning ustingizda qudratim yo'q edi. Men chaqirdim sizlar labbay dedinglar. O'rtadagi shundan boshqa emas dedi. Ma ana bi musrikhikum va ma antum bi musrikhi. Men sizlarni qutqaruvchi emasman. Bugun dodingizlarga yeta olmayman. Sizlar ham meni dodimga yeta olmaysizlar. Mana shayton adashtirdi degan odamlarga Alloh subhanahu va taoloning qiyomatdagi shaytonning achinarli holatini bayon qilib beryapti. Bir kishi meni shayton adashtirgan edi desa, shayton unday demayapti. U men chaqirganman, u labbay degan deyapti. Meni qudratim yo'q edi uni adashtirishlikka deyapti. Qur'oni Karim bizning 1400 yil ilgari nozil bo'lgan Qur'oni Karim bizga bayon qilyaptiki, qiyomat kunidagi shaytonning so'zini bizga bayon qilib beryapti. Kim bu oyatlardan keyin meni shayton adashtirgan edi deyolmaydi. Ha, shayton uni adashtiraman degan. Shayton Allohning bandalarini adashtira olmaydi. Allohga sig'ingan haqiqiy bandalarni adashtira olmaydi. Alloh subhanahu va taolo inna ibadi laysa laka alayhim sulton dedi. Mening bandalarimni ustida senda hech qanday qudrat yo'q dedi. Agar Alloh subhanahu va taologa kishi sig'inolsa, Allohning buyruqlarini qila olsa, Alloh subhanahu va taolo shaytonga hech qanday qudrat bermadi uni adashtirishlikka. Jindan ham insondan ham bo'ladi shaytonlar. Qani seni qutqarib olaman, agar meni yo'limga kirsang deb millatlarni hammasini soptirishlikka sabab bo'lgan peshvolar qani? Qani butun millatingni xor qilib bersang, men senga shunday narsalarni beraman degan inson shaytonlari qani? Ular hammasi o'zlari ham mal'un bo'lib ketishdi. Insonlar hammasi o'zining millatlarini, o'zining xalqini qul qilib berdi. Mana bu sabab bilan ularga ko'p narsalarni va'da qilgan edi. Qani va'da qilgan narsalari? Shayton faqat g'ururdan boshqa narsani va'da qilmaydi. Shaytonning va'dasiga aldanganlar qani? Alloh subhanahu va taolo bizlarni ogohlantiryaptiki, shayton sizlarni va'da qilib ishdan chiqaradi. Shaytonning va'dasi aldovdan boshqa narsa emas. Ulaika ma'wahum jahannam. Shaytonni o'ziga peshvo qilganlarning joyi jahannam. Oxiratdagi holati jahannam.
dunyodagi holati la'natlanib qolishlik, la'nat holada, la'nat xonada qoladi. Wala yajiduna anha mahisa. Jahannamdan hech qanday qutulishlikka najot topisha olmaydi. Ammo bu shaytonning va'dalariga aldanmasdan, shaytonning bilan o'zining o'rtasidagi ma'raka qiyomatgacha davom etuvchi ma'raka ekanligini yaxshi bilib, Alloh subhanahu va taologa iymon keltirib va iymonlarining amali solih bilan isbotlab shunday qilgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo va'da qilyaptiki, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Va'dallohi haqqo va man asdaqu min Allohi qila. Amali solih qilganlarni hammasini ostlardan anhorlar oqadigan bog'larga, jannatlarga kirgizaman deyapti. Bitta jannatga emas birodarlar, bir necha jannatlarga kirgizaman deyapti. Ular bunda abadiy qolishadi. Allohning va'dasi haqdir. Allohdan ko'ra rostroq gapiradigan kim? Mana bu iymon keltirgan, amali solih bilan hayotini o'tkizgan, shaytonning makriga aldanmaganlarning mukofoti. Biz hayotimizda ham ko'rib turibmiz. Iymon keltirib, amali solih bilan yashagan mu'min kishilar, agarchi u shaytonlar tomonidan tangliklarga uchragan bo'lsa ham, Alloh subhanahu va taoloning haqiqiy bandalari tomonidan duolar qilinib qolishdi. Ammo shaytonning makriga, inson shaytonlarning makriga aldanganlar hammasi dunyoda ham la'natlanib qolishdi. Lekin ular bun bilan qutulishmaydi. Ularning joylari jahannamdir. Bundan hech qutulishlikka imkoniyat topisha olmaydilar. Orzu insonni har xil holatlarga soladi. Inson xayol bilan orzu qilib o'tirgan vaqtda o'zining ummati Muhammad sallallohu alayhi va sallam ekanligini o'ylab, ummati Muhammad aziz ummat deb, haqiqatda ham aziz ummat agar ummati Muhammad sallallohu alayhi va sallam bo'la olsa. Shu holatlar bilan, lekin orzu holati bilan boshqa yo'llarga tushib qolishligi ham mumkin. Amaldan beparvo bo'lib qolishligi ham mumkin. Yomon amallari bilan jazolanmayman degan xayollar kelib qolishligi ham mumkin. Xuddi yahudlar, nasorolar shunday deyishardi. Yahudlar nahnu abnaullohi va ahibba'uhu deyishardi. Biz Allohning o'g'illarimiz, suyumlilarimiz deyishardi. Nasorolar ham shunday deyishardi. Hatto yahudlar lan yadkhulal jannata illa man kana huda deyishardi. Yahud bo'lgan odamgina jannatga kiradi deyishardi. Nasorolar ham faqat nasoro bo'lganlar jannatga kiradi deyishardi. Mumkinki ashabi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu so'zlarga hamiyatlari kelib, jannatga biz kiramiz, faqat bizlargina kiramiz degan kalimalarni ham aytishgan bo'lsa. Haqiqatda mu'min bo'lib amali solih qilsa, Alloh gunohlarini mag'firat qilsa jannatga kirishligida shak shubha yo'q. Lekin bir kishi ayta olmaydiki, men jannatga kiraman deb. Mana bu narsa mumkin insonning amaldan qo'yib qo'yadi. Qur'oni Karim qattiq bir mezon tushirdi. Laysa bi amaniyikum wala amaniy ahli al-kitob. Jannat sizlarning orzuinglar bilan kiradigan joy emas. Ahli kitoblarning orzulari bilan ham kiradigan joy emas. Man ya'mal su'an yuzabih. Kim yomonlik qilsa jazolanadi. Wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. O'ziga Allohdan tashqari yordamchi, do'st topa olmaydi haqiqiy. Bu oyat ashablarga juda qattiq ta'sir qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu oyat nozil bo'lgan vaqtda rivoyat qilinadiki, an Abi Bakr ibn Abi Zuhayr qol أخبرت أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به فكل سوء عملناه جزينا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض ألست تنصب ألست تحزن ألست نصيبك أليست تصيبك اللأوى ألست تصيبك اللأوى قال بلى قال فهو مما تجزون به.
أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لك يا رسول الله بو آيتان كيين قندي بز نجات تفامز دلر يعني sizlerin arzuyilerden kiriladigan joy emas jannat, yo ahli kitoblarning orzulari bilan kiriladigan joy emas jannat. Kim yomonlik qilsa jazolanadi degan oyatdan keyin endi najot qayerda qoldi dedilar. Ya'ni har birimiz qilgan yomonlik bilan jazolanadigan bo'lsak, hech yomonlik qilmagan odam yo'g'u dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam gunohlaringizni kechirsin ey Abu Bakr dedilar. Kasal bo'lasizmi dedilar. Mashaqqatlar chekasizmi dunyoda dedilar. G'amgin ham bo'lib qolasizmi dedilar. Sizga ba'zi bir qiyinchiliklar ham yetib turadimi dedilar. Ha yo Rasululloh yetib turadi dedilar. Shunda aytdilarki, mashid jazolanayotgan narsalar jumlasidandir dedilar. Inson qaysi bir yomonlikni qilsa jazolanadi. Bu jazolanishlik hayotda agar Alloh subhanahu va taolo baxt saodatli qilsa, hayotdagi ba'zi bir diqqatchilik, ba'zi musibatlar, ba'zi kasalliklar bilan undagi musibatni ko'tarib turadi. Mana shu jazolanishlikdir. Hatto ba'zi rivoyatlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, shu oyat nozil bo'lgandan keyin Ya Abu Bakr ala uqri'uka ayatan nazalat alayya. Menga hozir nozil bo'lgan oyatni o'qib beraymi dedilar. Qala qultu ya Rasululloh fa aqri'niha menga o'qib bering dedilar. Fala a'lamu anni wa qad wajadtu infisaman fi dhahri hatta tamayyitu laha. Fa qala Rasululloh sallallohu alayhi wa sallam ma laka ya Abu Bakr? فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأينا لم يعمل السوء وإنا لمزيون بكل سوء عملناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت يا أبا بكر وأصحابك المؤمنون فإنكم تجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله ليس لكم ذنوب وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة. إمام الترمذي رواية له. O'qib bering dedim dedilar. Shunda shu oyatni o'qib berdilar. Shu oyatni o'qib berganlarda men bilmay qoldimki, o'zimni belimni uzilib ketayotgandek his qilib, engishib qolganligimni bilmay qoldim dedilar. Shunda ey Abu Bakr, nima bo'ldi sizga dedilar ya Rasululloh. Ey Abu Bakr, nima bo'ldi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Shunda aytdilarki, ota-onam fido bo'lsin yo Rasululloh, qaysinimiz yomonlik qilmagan? Bu oyatning dahshatidan bellari uzilib ketganda engishib qoldilar. Biz qilgan har bir yomonligimiz bilan jazolanadigan bo'lsak, bizning ahvolimiz qanday bo'ladi dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, siz Abu Bakr va sizning mu'min birodarlaringiz, sizlar kim bilan dunyoda jazolanasizlar. Hatto Rabb taologa gunohsiz holatda ro'baro bo'lasizlar. Ammo boshqalar bo'lsa ularga bu gunohlari jamlanadi, qiyomat kuni jazolanadi dedilar. Ana Abu Bakr radhiyallohu anhu ning ashab mu'min ashablari qiyomatgacha mana bunday oyatning dahshatlanib bulardan qo'rqgan kishilardir. Mana bu oyat nozil bo'lganda ashab-i kiromlarning hayotiga bir oyat shunday ta'sir qildi.
وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا.
Kim yaxshi amallarni qilgan bo'lsa, ho er, ho ayol, kim bo'lishligidan qat'iy nazar, ho o'zbek, ho tojik, ho qirg'iz, ho arab, ho boshqa, ho oq ranglik, ho qizil ranglik, ho qora tanli, kim bo'lishligidan qat'iy nazar, mo'min bo'lib turib iymon keltirib ermi ayolmi yaxshi amallarni qilgan bo'lsa, bular jannatga dohil bo'lishadi. Bular naqir xurmoning danagiga yopishgan to'stloqcha ham ularga zulm qilinmaydi. Qur'oni Karimda har bir oyat rahmat oyati bilan azob oyati yonma-yon keladi. Inson doim xavf rajoda bo'lishligi uchun, doim o'zining gunohidan qo'rquvda va qilayotgan amali bilan Allohni rahmatini umid qilgan holatda yashashligi uchun. Walillahi ma fis samawati va ma fil ard va kana Allohu bi kulli shay'in muhita. Va la yuzlamuna naqira. Shu yerda darsimizni to'xtatamiz. Ya'ni inson yaxshi amalni qilsa, shuni oxiratga olib borolsa, unga xurmo danagini postga yopishgan postloqcha zulm qilinmaydi. U o'zining amallarini hisob qilishligiga hojat qolmaydi. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ham shu oyatlardan qo'rqib, Allohning rahmatini umid qilib yashashlikka Alloh tavfiq bersin. Alloh subhanahu va taolo Abu Bakr radhiyallohu anhu ning mu'min ashablardan bo'lishlikka Alloh taolo bizlarga ham tavfiq bersin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اجتلب كسكا صلى الله عليه وسلم بركة دعاء الله تعالى برنت نماز يكي ينكشلرنا نمازنا محكم قسن بو بعض بركشلرنا javob berishlik bo'lganligi uchun birodarlar bir ba'zi vaqtda shu savollarga bir vaqt ajratsak bo'lar ekan. Qur'oni Karimni mana dars qilib o'qiyapmiz. Shu Qur'oni Karimni nima ekanligini bilib olgan kishilar ba'zi savollarni berishmaydilar, shunda berilgan savollarni. Qur'on mana bizga har jumada darsi o'tyapti. Shundan biz bilaylikki, o'qiyotgan oyatlarimiz qanday bir bizlarni hayotimizni o'zgartirishligi kerak. Mana bu narsalardan bir xulosa chiqarib olishimiz kerak. Shunda bilsak, ba'zi hayotdagi bo'layotgan ishlar o'zi nima? O'zimizdan o'zi xijolatchilik olib ketadi. Qur'onga nisbatan tutayotgan ishlarimizdan xijolatlik olib, hayotimiz o'zi to'g'rilanib qoladi. Allohdan qo'rqishlikka nasihat qilaman. Chunki Alloh subhanahu va taolo bizlarni va bizlardan ilgarigilarning hammasini o'zidan qo'rqib taqvo qilishlik uchun yaratdi. Astaizu billah. Ya ayyuhanna su'budu rabbakum allazi khalaqakum vallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey insonlar, o'zingizlarni yaratgan va sizlardan ilgarigilarni taqvo qilishlik uchun yaratgan Rabbilardan qo'rqinglar deb buyruq qildi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Astaizu billah va ma xalaqatul jinna val insa illa li'budun. Men jin va inson toifasini faqat o'zimga ibodat qilishlik uchun yaratdim dedi. Demak, biz musulmonlar Alloh subhanahu va taolo bizlarni nima uchun yaratgan bo'lsa, shu narsaga e'tibor bermoqligimiz kerak. Ibodat mufassirlarning fikriga, mufassirlarning shayxi ustozi Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu ning so'zlariga qaraganda, ibodat kalimasi Qur'ondagi hamma ibodat kalimalari yakka Allohniga ibodat qilish, Allohning yakkaligini bilish,
tavhid ma'nosi degan ekanlar. Abdulloh ibn Abbos aytgan ekanlarki, radhiyallohu anhu, kullu ma fil Qur'oni min al-amri bil ibada fal muradu bihi tavhid degan ekanlar. Qur'oni Karimda qaysi o'rinda ibodatga buyurilgan bo'lsa, bundan maqsad tavhid degan ekanlar. Ya'ni modomiki Alloh subhanahu va taoloning yakkaligini, vahdoniyatini bilmas ekan inson, uning amali habata bo'ladi. Asli insonlarning bularga payg'ambarlar jo'natishlikdan bo'lgan maqsadni Alloh subhanahu va taolo bayon qilib Qur'oni Karimda astaidu billah وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ Biz sizden ilgari peygamber cönetken bulsek, bunga vahiy kıldık ki Allah'ın yekkeligini ve özümge yine ibadet kılıylardı buyurdum deyip Allah Teala ayetiyatı. Demek tevhid degenler seni biz bilişimiz gerek ki yagona Allohga ibodat qilishlik. Tavhid uchun Allohning yaratuvchi ekanligiga iqror bo'lishlik kifoya qilmaydi. Chunki Makka mushriklari hammasi Allohni yaratuvchi ekanligiga tan olishardi. Astaizu billah va la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Alloh. Agar ulardan koinotni yerni kim yaratgan deb aytsangiz, ular Alloh yaratgan deyishadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shular bilan jang qildilar. Mushrik bo'lganligi uchun jang qildilar. Demak, Allohni yaratuvchi sifatini bilishlik insonning shirkdan qutulishligiga kifoya qilmaydi. Hattoinki rububiyat sifatini bilishlik ham kifoya qilmaydi. Astaizu billah, qul man yarzuqukum minas samai val ardi, amman yamliku as-sam'a val absar, va man yukhrijul hayya minal mayyiti va yukhrijul mayyita minal hayy. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَكُولُنَ اللّٰهِ Mana bu oyatga biz quloq solar ekanmiz. Ayting ey Muhammad aleyhisselam, sizlarga kim rizq beradi deb so'rang. Osmondan yerdan kim rizq beryapti deb so'rang. Kim bu eshitish ve ko'rish a'zolariga molik bo'lgan zot kim? Kim tirikni o'likdan chiqaryapti? Kim o'likni tirikdan chiqaryapti? Kim işlerini, alemdeki işlerini başkarıyetken kim? Desiz Allah deyişedir. Ana tevhid yani fakat ibadette sığınışlıkta yegane Allah'ın özgegini sığınışlıkını tevhid deydi. Hatta inki ma'ruf kelimesinden murad ham tevhid deyip etelgeneken. Abdullah ibn Mes'ud radiyallahu anhuge bir kişi kelime ettiler ki Halaktu illam amur bil ma'rufi va anha anil munkar. Deganlarda ya'ni men amri ma'ruf nahi munkar qilmasam halak bo'lpan deganlarda aytgan ekanlarki bal halakta illam ya'rif qalbukal ma'rufa va yunkiril munkar degan ekanlar. Balki sen amri ma'ruf nahi munkar qilmasang ham halak bo'lasan u, lekin haqiqiy halokating qalbing ma'rufni bilmasa, munkarni munkar demasa qalbing mashinda halok bo'lasan degan ekanlar. Ya'ni ma'ruf degani tavhid, yagona Allohni ubudiyat sifatida yagona ekanligini bilmagan kishining, shunday kishining qalbi agar yagona Allohni ubudiyatda yagona Allohni o'ziga sig'inmas ekan, bu odam halok bo'pti Abdulloh ibn Mas'ud bu shahodatlari bilan. Shuning uchun ham asli yaratilishlikdan maqsad yagona Allohga ibodat qilish. Bu ibodat tavhid ma'nosining bir eng mujassamlashtirilgan, ya'ni mujassamlashgan kalimasidir. Asl mag'lubiyati ruhiy inhizomdan kelib chiqadi. Alloh subhanahu va taolo dini islomni mag'lub bo'lishligi uchun jo'natgani yo'q. Alloh subhanahu va taolo dini islomni xor bo'lishligi uchun jo'natgani yo'q. Astaizu billah, huvallazi arsala rasulahu bil huda va dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullih walau karihal mushrikun. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarini jo'natdi haq din bilan.
hamma dinlarga oliy qilishlik uchun jo'natdi. Nusrat faqat Alloh subhanahu va taoloning tarafidan. Va man nasru illa min indillahil azizil hakim. Bu nusrat faqat Allohning diniga yordam bergan kishilargagina keladi. In tansurulloha yansurkum. Agar Allohning diniga yordam bersanglar, Alloh sizlarga yordam beradi. Nusrat faqat Alloh subhanahu va taolo tarafidan. G'alaba faqat Alloh subhanahu va taolo tarafidan. Lekin bu g'alaba haqiqiy Allohning vahdoniyatini bilgan, haqiqiy Allohga sig'ingan bir haqiqiy mu'min musulmon jamoaga keladi. Alloh subhanahu va taoloning diniga yordam bergan jamoaga keladi, agarchi u jamoa kichik bo'lsa ham. Alloh subhanahu va taolo buni tarixda isbotladi. Alloh subhanahu va taolo o'zining g'alabasini xor ozgina bir jamoaga berdi, modomiki haq dedi. Estaizu billah va laqad nasarakumullohu bi badrin va antum azilla. Fattaqulloha la'allakum tashkurun. Alloh subhanahu va taolo sizlarga o'zining g'alabasini berdi, sizlar unda xor edinglar, ozdinglar. Mana bu g'alabani sizlar o'zingizlar g'alabaga mast bo'lishinglar uchun bergani yo'q. Alloh subhanahu va taoloning bu ne'matiga shukr qilishinglar uchun berdi. Demak, musulmon jamoa agarchi oz bo'lsa ham haqda bo'lar ekan, Alloh subhanahu va taolo ularga g'alaba beradi. Ammo har qancha ko'p bo'lsa, o'zida ujub bo'lsa, u jamoaga Alloh taolo hech g'alaba bermaydi. Buni tarixda ham, ashablar tarixda ham ko'rindi. Mana Hunayn kunida musulmonlarning ko'pligi ajablangan edi. Musulmonlar biror marta ham bunchalik ko'pchilik bilan jihodga chiqishmagan edilar, lekin Alloh subhanahu va taolo ularni mag'lub qildi. Mana bu vaqtda ko'pliklari ajablantirganligi uchun Alloh subhanahu va taolo ulardan g'alabani burdi. O'zlariga kelganlardan keyin Alloh yana qaytib g'alabani berdi. Eng mag'lub bo'lishlik ruhiy inhizom, ya'ni endi bu islom yengiladi degan qalbda bir zaiflik paydo bo'lganda Alloh subhanahu va taolo unga mag'lublikni beradi. Tarixda payg'ambarlar tarixida biror bitta o'zlari qolganda ham ular ruhiy mag'lubiyatga duchor bo'lishmadilar. Hatto Hud alayhissalom butun dunyoga xitob qilib yakka qolganlarda ham fakiduni jami'an summa la tunzirun dedilar. Meni butun tadbiringlarni ishlatinglar. Menga muhlat bermasdan butun tadbiringlarni ishlatinglar. Men Alloh Rabbil alaminga tavakkul qildim dedilar. Mana bu bizning payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'zlarini misol qilib olaylik. G'orda Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan tanho qolganlarda ham, shu holatda turganlarda ham u kishi Abu Bakr radhiyallohu anhu yig'ladilar, yig'lab g'amgin bo'ldilar. Aytdilarki, la tahzan innalloha ma'ana dedilar. G'amgin bo'lmang, Alloh biz bilan dedilar. Shunchalik kofirlarni yaqin qolgan soatda ham biror bir Allohning do'sti ruhiy mag'lubiyatga uchramadi. Mana bu ruhiy mag'lubiyatga uchramaslik Alloh tarafidan madadning kelishligiga sabab bo'ladi. Musa alayhissalom ham oldi taraflarda daryo, orqada Fir'aun butun lashkari bilan kelib turganda butun odamlar hammasi inna la mudrakun, endi biz qo'lga tushdik deganlarda qola kalla inna ma'ya robbi sayahdin dedilar. Rabbim men bilan meni to'g'ri yo'lga yo'llaydi dedilar. Najot yo'liga yo'llaydi dedilar. Payg'ambarlarning tarixiga nazar tashlagan kishi, payg'ambarlarning yo'liga haqiqiy ergashgan kishilarning hayotiga nazar tashlagan kishi biror bittalari ruhiy mag'lubiyatga duchor bo'lishmaganlar. Shu sabab bilan ular tarixda nomlari qolishgan, ularni hammalari yaxshilik bilan yod qilingan. Bularga Alloh subhanahu va taolo tarafidan madad kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga salovat aytinglar. Chunki Rasululloh subhanahu va taolo o'zi va farishtalari hammasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga salovat aytadi. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على عبدك ورسولك محمد النبي الهاشمي الاوفى وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء والسادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أهل الصدق والوفاء وعن التابعين بإحسان ولطريقته مقتفى وعنا بعفوك وكرمك يا خير من تجاوز وعفا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
يا رب العالمين.